pulkstenis 11 jau zvana, varam sākt. Dargie kolēģi, tātad šobrīd ir zāle atrodas 3 no 5 komitejas locekļiem, tā kā mēs varam sākt sēdi. Tātad jūs esat iepazinušies ar darbu kārtību, vai ir kādi priekšlikumi vai citi, vai varam akceptēt to? Varam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ķeramies klāt darba kārtībai par līgumu noslēgšanu ar sabiedrību par ierobežotu atbildību Jūrmalas siltums. Lūdzu, Lenter kungs.
Labdien, cienījumi reprezentanti, klātesošie komitejas. Tātad ir sagatavots domas lēmuma projekts par līgumu noslēgšanu ar pašvaldības kapitāla sabiedrību Jūrmalas siltums par centralizēto sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Tātad līgums paredz, ka kapitāla sabiedrība turpmāk uz nākamajiem 10 gadu periodu sniegs šādas sabiedriskos pakalpojumus Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Siltuma enerģijas ražošana un tirdzniecība un siltuma enerģijas pārvada un sadala atbilstoši regulātora izsniegtajai licencei. Šāda līguma esamība izriet no Eiropas komisijas lēmumu par valsts atbalstu piešķiršanu komersantiem, un šī līguma nosacījumi ir arī paredz iespējamās kompensācijas uzņēmumam, ja tāds ir nepieciešams, kā arī nosaka, ka pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un attīstībai pašvaldību izdotot nepieciešamas tiesības aktu un lēmumus, var nodrošināt atbalstu, kas nepieciešama uzņēmumam Eiropas Savienības finanšu instrumentu un citu attīstības programmu piesaistē. Šobrīd arī mūsu kapitāla sabiedrība Jūrmalas siltums ir sagatavojis projektu pieteikumu dalībai vienā no šādām programmām, un kā šīs dalības priekšnosacījumas ir minētā līguma esamība. Tā kā šobrīd esošais līgums savu darbību beidz 30. jūnijā, tad mēs esam sagatavojuši šādu lēmumu par nākamo periodu.
Paldies ziņotājiem, kādu jautājumu varam balsot. Kas par lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. Tā, lūdzu, Lenter kungs nākošo jautājumu par amatu, atļauju amatu savienošanai.
Jā, ir saņemts Jūrmalas ostas pārvaldes valdes locekļu Madara Lauri iesniegums ar lūgumu atļaut viņam savienot esošo valdes locekļu amatu pienākumu izpildu Jūrmalas ostā ar valdes locekļu amatu izpildu Salacgrīvas ostas pārvaldēm un Mērsēku ostas pārvaldēm. Tad Madaras Lauris mums ir vara ministrijas deleģēts pārstāvs mūsu ostas pārvaldē, un attiecīgi ministrija viņu vēlas deleģēt citās mazajās ostās. Esam izvērtējuši šo iesniegumu un konstatējuši, ka nekādi īpaši konflikti vai etikas kodeksa neievērošanas nosacījumi ar amatu savienošanu netiek pieļaut, līdz ar to ir priekšlikums šādi atļausniegt.
Paldies, lūdzu jautājumu. Padara jautājumu skaidrs raksturot Madara Lauru darbu personīgās lietušķās īpašības.
Kāds personisko viedokli, mēs varam tikai pateikties par viņu ieguldījumu. Mūsu valdes darbā tiešām sadarbība ar ministriju ir sekmīga, visi interesējušie jautājumi tiek nokārtoti.
Labi, paldies. Nu, kolēģi, man būtu priekšlikums nebojāt karjeru veiksmīgo Madara Laura. Mēs jau to vienreiz esam arī apstiprinājuši vienu citu saskaņojumu. Tā kā, ja jautājumu nav, varbūt varam balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi apsveicam Madaru.
Lūdzu,
nākošais jautājums par Jūrmalas ostas atjaunošanu virzību pārstatu kolektīvo iesniegumu.
Ir sagatavots šāds informatīvs ziņojums. Tad 2023. gada 27. jūlijas domas sēdē tika izskatīts šis kolektīvais iesniegums atbilstoši pašvaldības likuma 54. Panta nosacījumiem. Periodiski ir tā, ka 3 mēnešiem ir jāaktualizē informācija, kas publicējama domas mājaslapā par šī jautājuma virzību. Tātad sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kā būtiskākais šī pēdējā perioda notikumi ir pieminami, kad 2024. gada 31. janvārī ar ministru kabineta rīkojumu numuru 84 tika apstiprināts projektu idejas priekšatlase. nacionālās nozīmes plūdu krasta erozijas pasākumu projektu iesniegumu otrajai kārtai, un to starp arī Jūrmalas Vaspilsētas pašvaldības iesniegtājs šī projekta ideja. Šobrīd noris darbs pie šīs programmas vērtēšanas kritēriju un nosacījumu izstrādes. Šobrīd vēl varamā šie projekti tiek izskatīti, esam piedalījušies arī tiešai sanāksmē ar varam pārstāvjiem, kurā ir aktuālajie jautājumi izrunāti. Un tad pēc šo noteikumu apstiprināšanas pašvaldības atbilstoši to gatavības pakāpē, jebkurā laikā varēs iesniegt savus projektu pieteikumus.
Paldies! Jautājumi. Man ir jautājums, bet tā ir taisnība, ka mums ir, nu, ir labs izredzes šajos iesniegtajos projektos sagatavotajos nākotnes. Kāda būtu prognoze?
Uz doto brīdu, ka mēs jau esam izturējuši šo priekšatklasu un esam iekļauti jau šo ierobežoto kandidātu sarakstā, tas nozīmē, ka arī no ministrijas skatījuma mūsu šī ideja un šī problemātika, ko mēs esam aktualizējuši un novērtēti, tālāk jau, protams, ir darbs pie šīs ekonomiskas pamatojuma izstrādes un arī pie konkrētām tehniskām risinājumiem, bet tas jau būs nākamais solis.
Paldies! Paldies ministrijai par izpratni un novēlēsim mums veiksmi šo projektu īstenošanā. Vēl kādi ir kas sakāms par šo jautājumu?
Jā, es dzirdēju par ekonomisko pamatojumu, vai tur varētu būt kaut kādas plašākas diskusijas, vai kā tad izskatās šobrīd tā skatoties virspusēji?
Šis ekonomiskais pamatojums vairāk saistīts ar šo programmā noteikto mērķu sasniegšanu, respektīvi, vai ar šiem iegūtītiem līdzekļiem mēs sasniegsim tos iedzīvotāju skaitu, kas gūtu labumu no šī plūdu risku un krasta erozijas novēršanas, kā arī kādu teritoriju mēs pasargājam no potenciālajiem plūdiem un krasta erozijas. Tas ekonomiskais pamatojums ir vairāk šī vāksnieks.
Un kā tad mūsu gadījumā tas, teiksim, ļoti virspusēji šobrīd izskatās?
Nu, mūsu gadījumā mēs esam iekļāvuši diezgan lielu teritorijas platību, aptuveni 50 hektāru, kas būtu šī projekta ietvaros turpmāk tad aizsargāt vai mazināt riski. Ja? Tad mums tā ir Lielupes grīva, kas arī ir gan arī Pludmales daļa un arī Lielupes daļa. Tad mums tas apjoms ir pietiekami liels, ko mēs piedāvojam.
Paldies! Vēl jautājumi vai kādas replikas varbūt? Varam balsot, kas var sagatavot to lēmprojektu. Paldies! Novēlam veiksmīgi turpināt iesākt to. Lūdzu, Zvejnieca Kundze.
Labdien!
Ar Jūrmalas valstpilsētas teritorijas plānojumu grozījumu grafiskās daļas teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu apstiprināšanu. Protams, tas ir pilsētā ļoti būtisks jautājums. Lūdzu!
Jā, tātad šobrīd esam saņēmuši vēstuli par mūsu teritorijas plānojumu grozījumiem, kurā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda uz dažiem precizējumiem punktiem, kas būtu izslēdzami no apbūves noteikumiem. Tā iespējamā mūsu rīcība saņemot šādu vēstuli ir vainu strīdēties ar ministriju un teikt, ka mūsu saistošajos noteikumos viss ir ļoti atbilstoši un viņiem nav taisnība, vai otrs variants ir tiešām izslēgt tos punktus un papildināt paskaidrojumu rakstu ar pamatojumu, kādēļ mēs to esam darījuši. Un tas mūsu priekšlikums būtu tomēr ņemot vērā, ka šie nav būtiski punkti, un tur ir ministrijai jāpiekrīt, ka juridiskā tehnika visdrīzāk tiešām nav pilnībā ievērota, bet nu, ir jāsaprot, ka mums bija 5 redakcijas, ja, un tie ir grozījumi, kur ir vēl veikti grozījumi, tā kā jāpiekrīt, ka tiešām šie punkti drīzāk ir izslēdzami, un tādēļ mūsu priekšlikums šobrīd ir piekrist ministrijai, nestrīdēties ar viņiem izslēgt šos te punktus, un virzīt šādu te lēmumu uz domas sēdi, un tad jau tālāk, nu, cerams, ka arī ministrija jau daudz piemēru plānu pilnībā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Nu, tad varbūt viena replika, es saprotu, ka tas ir tiešām būtiski pilsētai, jā, un laikam tā visracionālis pareizākā rīcība, jā, patiesībā tas ir veiksmīgs risinājums šobrīd.
Nu, manuprāt, arī, un principā jau arī citas pašvaldības lielākā daļa rīkojās līdzīgi tieši tā pieņemot lēmumu un izslēdzot tos punktus, jo nu, tiešām saprotot, cik apjomīgs dokuments ir teritorijas plānojums, jā, un tas, ka, nu, diemžēl, jā, ieviešās kaut kāda, varbūt līdz galam nesaista, ja, nu, tā tas gadās, jā, nu, katram varbūt tie knīfi ir nedaudz savādāki, kas, nu, tur, kurā pašvaldībā ir, bet, nu, būtu priekšlikums tā rīkoties.
Labi, paldies. Tātad, kas par sagatavoto lēmu projektu? Vienbalsīgi. Paldies, Lūdzu. Nākošais jautājums Būdu prospekts 106.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālu plānojumu ar mērķi grozīt teritorijas plānojumā noteiktos parametrus. Šī ir saugumā dzīvojamā teritorija, kas jau vēsturiski ir apbūvēta, un šī zemes gabala robežās jau šobrīd ir 5 vēsturiskās ēkas. Pēc būtības jāstrikti vērtē pēc teritorijas plānojuma atļautajiem apbūves noteikumiem, šobrīd šāda situācija kā jauna nevarētu rasties. Taču tā ir vēsturiskā situācija, kāda jau praktiski ir bijusi pirms 40. Gada, kad jā, Jūrmalā bija raksturīgi, ka uz vienas zemes gabala ir vairākas ēkas. Nu, šobrīd viņas visas jau ir kā 4 kā dzīvojamās mājas, viena kā veikals. Un īpašnieki, protams, šobrīd, lai varētu savas ēkas pārbūvēt, atjaunot, nu, šie apbūves noteikumi būtu precizējami. Un tādēļ ir priekšlikums atbalstīt šādu lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, kas praktiski ļautu, nu, šiem īpašniekiem apbūves noteikumus individuāli, gan bet sakārtot atbilstoši tam, kāda ir faktiskā situācija dabā.
Paldies, Lūdzu, jautājumi. Izteiksties kāds vēlas? Nē. Varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums. Talsu šosē 64.
Talsu šosē 64 ir sagatavot lokālu plānojumu redakciju, saskaņā ar kuru ir paredzēts, ka teritorijā, kas atrodas pie Talsu šosējas, varētu izvietot gan birojēkas, gan tirdzniecības pakalpojumu objektu, apbūves, sporta, veselības. Tas galvenais iemesls, ko vēlējās šie te īpašnieki uzsākot lokālu plānojumu, nu, šobrīd ir tāda salīdzinoši populārā izmantošanas veids, kā šīs te automazgātuves, nu, mums viņas diezgan lielā daļā teritorijas ir izslēgtas, nav pieļautas, bet izvērtējot tieši šo te konkrēto zemes gabalu, kas ir Kauguru, pie Kauguru mikrorajoni, ja, turpat blakus mums ir Neste, turpat blakus jau ir cita degvielas uzpildes stacija, kas paspēja teritorijas plāna grozījumos uzrakstīt līdzīgi iesniegumu. Ja. Šī te tiešām maģistrālās ielas malā būtu izmantojama līdzīgiem mērķiem, tādēļ mums nebija iebilduma šāda lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanai, un arī šobrīd būtu priekšlikums lokāla plānojuma nodot apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Paldies! Lūdzu, jautājumi. Man būtu viens jautājums, kāds varētu būt iedzīvotāji, netālu dzīvojošo viedoklis.
Nu, tas varētu būt galvenais jautājums, kas ir jānoskaidro, jo, protams, tie risinājumi ir jāmēģina radīt pēc iespējas viņiem draudzīgāki, jo, nu, tas galvenā ietekme, kāda var būt, ir tad, ja ir spēcīgs vējš, un tās putas pūš kaut kur tālāk, tas varētu nozīmēt, ka viņiem ir jāparedz kaut kādi papildus norobežojumi, nu, lai tā teritorija, tā kā viss, kas tur notiek, arī tur palīdz.
Bet, nu, es vairāk domāju par citu, vai nav tā, ka tur tāds neliels komplekss ar laiku, nepastāv riski, ka tur varētu veidoties vēl kaut kāda, tie piemēri ar Rīgas pilsētā ir arī tādi, ka tā ir automašīna mazgātuva, bet tur arī neliela kafejnīca, un pēc tam izveidojas neliels naktsklubs, un teiksim, visu diennakti tad notiek aktivitātes, jau apkārt iedzīvotāji, pēc tam sūdzas, nekas tam līdzīgs, kā šeit nevarētu
draudēt. Visu šī zemes gabala robežās pilnīgi noteikti nē, ja tā skatās no tāda pakalpojuma sniedzēja viedokļa, tur pat jau, nu, var teikt, pāri ielai, mums jau Hesburgers ir, jā, tā kā par to nekādas sūdzības līdz šim nav bijušas, un tāds objekts, kas pilda jūsu minēto funkciju ir pāri ielai metāla, tā kā diez vai tur izvērtīsies vēl viens.
Nu labi, novēlēsim, kā saka, viņiem veiksmīgu darbu mūsu noteiktajās robežās. Labi, varam balsot par šo jautājumu, ja nav jautājumu. Ja, kas par? Ja balsīgi, paldies. Lūdzu, nākošais jautājums – Salats Siela 3.
Salats Siela 3 ir zemesgabals krastu kāpu aizsargi joslā, kurā pirms jaunas būvniecības ir obligāti izstrādājums detālplāns. Šai teritorijai jau detālplāns savulaik bija izstrādāts, taču īpašnieki neievēroja tos termiņus, kādos bija jāuzsāk šis te būvniecības process, un tādēļ bija spiesti izstrādāt jaunu detālplānu. Šobrīd šī redakcija ir tāda, ko varētu nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Protams, šeit visbūtiskākais būs valsts vidas dienesta viedoklis, jo jā, zemesgabals nav vienkārši, un kāda varētu būt vēl viņa priekšlikuma, lai vispār šeit apbūve atļautu. Tā ir vēsturiskā apbūves vieta, par to strīda nav, jā, bet nu, fakts, ka reljefs ir ļoti sarežģīts, tas arī tā ir.
Paldies, jautājumi, izteikšanās, varam balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi, lūdzu, nākošais jautājums par zemes ierīcības projektu un zemes vienību robežu pārkārtošanas apcikrināšanu Ņuguls ielā 4, Nogars ielā 5.
Ņuguls ielā 4 ir valsts akcijas sabiedrībai posesors piederošs zemes gabals, kura teritorijā daļēji vēsturiski jau atrodas Ogres ielas 5, nu tāda apbūves daļa, par tās apbūves daļas likumību gan var ilgi strīdēties, bet jau no padomju laikiem šie vēsturiskie žogi ir tā, kā šobrīd ir plānotā zemes gabala robeža. Nu, līdz ar to būtu priekšlikums atbalstīt to risinājumu, kādu mūsu iedzīvotājs ilgstošā sarakstē un strītos gandrīz vai ar šo te valsts par šīs robežas vēsturisko atrašanās vietu un ir panācis, ka valsts ir piekritus šādam zemes ierīcības projektam. Nu, līdz ar to tiks atrisināts tāds vēsturiskās problēmas, kādas tu šeit ir bijušas.
Paldies! Jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Varam balsot, kas par? Vienbalsīgi, mēs ļoti raiti virzamies uz priekšu. Nākošais jautājums – Ernesta Birznieka Kupīša ielā 2.
Ernesta Birznieka Kupīša ielā 2 tik uzsākt detāli plānojumi grozījumi ar vēlmi atļaut šajā zemes gabalā, piemērot šobrīd esošā teritorijas plānojumā noteiktos apbūves rādītājs. Šobrīd ir saņemti arī visi nepieciešamie atzinumi. Tā skaitā kā būtiskākais ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums, kuras sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādātāju detālu plānojumu grozījumu projektu. Līdz ar to mēs varētu arī atbalstīt un apstiprināt šo te detālu plānojumu. Detālu plānojumu risinājumos tika palielināts šis te atbūves blīvums atbilstoši šobrīd spēkā esošiem teritorijas plānojumiem.
Paldies, lūdzu jautājumi. Tur man viens jautājums, tur tātad visa būvniecība, viss ir saskaņā likumdošana, kā būtiski pārkāpt,
nav? Nav, šī te būvniecība tiešām notiek atbilstoši šim te projektam. Nu, ņemot vērā, tā ir arī tāda nedaudz, bet zinām arī gan visām ministrijām problēma, ka ne tikai jābūs noteikumi grozās arī ministra kabineta noteikumi, un valsts zemes dienas savu metodiku, kā viņi nosaka būs laukumu, arī groza daudz biežāk nekā vispār tam spēja izsakot arhitekti, un tā problēma, ka šie te rādītāji nav salāgoti, ir tiešām būtiska, nu, ministrijas soli to risināt, bet kad tas notiks, to mēs arī tā nevaram prognozēt, jo nu, tie regulējumi, diemžēl, vēl šobrīd ir atšķirīgi, un pēc visiem projektēšanas nosacījumiem pilnībā viss ir ievērots, aizejot valsts zemes dienestam, viņiem ir cits viedoklis par apbūves rādītājiem. Nu, tas pēc būtības nebūtu saprātīgi, jo ne jau viņi tomēr tā kā ir tie, kas to ēku projektē, bet nu jā, nu, tāda problēma šobrīd ir.
Labi, būsim optimisti un strādāsim tajos noteikumu ietvaros, kādi šobrīd pastāv. Kādi jautājumi būtu, priekšlikumi, tad varam balsot, kas var. Vienbalsīgi, paldies, un lūdzu pēdējais jautājums, atbalsts iela 14.
Atbalsts iela 14. Ir izstrādāts detāls plānojums, kas paredz izveidot jaunus 8 apbūves gabalus un jaunu ielas zemes gabalu. Tā ir šobrīd neapbūvēta caurumāja teritorija. Šie te detāli plāna risinājumi un apbūves parametri ir pilnībā atbilstoši teritorijas plānojumam. Šis detāli plāns bija nepieciešams ar mērķi, lai varētu noteikt šīs sarkanās līnijas jaunas ielas izveidēji. Tas būtiskākais, kas bija no apkārtējiem iedzīvotājiem, bija jautājums par to, vai esošie inženieru komunikācija pieslēgumi būs pietiekami, nu, lai tālāk šī dabu varētu funkcionēt un neietekmēt apkārtējos. Ņemot vērā visu inženieru dienestu sniegtos atzinumus, nav nekāda pamata šīm te bažām un būtu priekšlikums apstiprināt šādu te jaunu. Zināmā mērā apbūves kvartāliņu, kas dod iespējas izbūvēt caurupmājas uz, nu, arī salīdzinoši normāliem zemes gabaliem, kas ir 1200-1300 kvadrātmetri.
Paldies par ziņojumu. Kādi būtu jautājumi kolēģiem? Kādi būtu priekšlikumi? Varam balsot. Kas par? Paldies, kolēģi, par tiešām raito un tādu lakonisko, bet arī veiksmīgo sēdi. Paldies ziņotājiem, arī par izsmeļošajiem ziņojumiem novēlam veiksmi turpmākajā darbā. Paldies, uzredzēšanos!